สิทธิมนุษย์นังประเจียสมตาย
ជាអ្នកខ្ញុំសុកលែនក៏សូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់តាមដានទស្សនានៅរាល់ការផ្សាយរបស់សម្លេងសង្គមស៊ីវិលដែលយើងតែងតែផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook Page Confrel ក៏ដូចជាតាមវិទ្យុសម្បកឃុំ FM 105ផងដែរសម្រាប់ព្រឹកនេះគឺជាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងតែងតែផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារវេលាម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកសម្រាប់ព្រឹកនេះយើងក៏មានប្រធានបទជជែកពិភាក្សាផងដែរដែលយើងជជែកពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិខ្ញុំក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងក៏មានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមចំនួន2រូបផងដែរទី1គឺលោកស្រីច័ន្ទសុភិបលោកស្រីជានាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលយើងនឹងធ្វើការភ្ជាប់លោកស្រីតាមប្រព័ន្ធ Skype ចំណែកទី2គឺលោកសង្សានករណាដែលលោកជាមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកនាំពាក្យនៃសមាគមអាត់ហុកដែលយើងនឹងធ្វើការភ្ជាប់លោកតាមប្រព័ន្ធ Skype ដូចគ្នាហើយប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនមានជាមតិយោបល់ក៏ដូចជាសំណួរក៏សូមធ្វើការ comment នៅក្រោមការ live ផ្ទាល់របស់យើងក៏ដូចជាអាចខលចូលរួមបានតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលយើងនឹងធ្វើការប្រកាសប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនៅពាក់កណ្ដាលកម្មវិធីផងដែរហើយសូមឲ្យរាល់ការបញ្ចេញមតិយោបល់ក៏ដូចជាសំណួររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនស្ថិតនៅក្នុងក្រមសីលធម៌មិនប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលណាម្នាក់ស្ថាប័នណាមួយជាពិសេសគឺអង្គព្រះមហាក្សត្រផងដែរចា៎ជាដំបូងនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរលោកស្រីច័ន្ទសុភិបនិងលោកករណាពីចម្ងាយផងចា
៎បាទតែសូមជម្រាបសួរហើយសូមជម្រាបសួរលោកស្រីច័ន្ទសុភិបផងដែរបាទ
ចា៎ចា
៎ពួកអង្គករណាហើយជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់គ្នាចា
៎ចា៎ចា៎លោកស្រីដោយសារតែព្រឹកនេះយើងជជែកពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិខ្ញុំក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលជាការជជែកវិភាសាប្រឹងនេះហើយជាដំបូងនេះអ្នកខ្ញុំក៏ចង់ដឹងពីខាងលោកករណាមុនចា៎អ្នកខ្ញុំក៏ចង់ដឹងថាតើលោកយល់ឃើញឬក៏មើលឃើញបែបណាដែរចំពោះស្ថានភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៃរយៈពេលចុងក្រោយនេះ
បាទសូមអរគុណជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកស្រីច័ន្ទសុភាហើយក៏ជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ខាងសម្លេងសង្គមស៊ីវិលដែលរៀបចំដោយខាងអង្គការ Conference ផងដែរក្នុងបរិបទនិងស្ថានភាពនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចុងក្រោយនេះខ្ញុំលើកឡើងយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីស្ថានភាពនយោបាយចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះគឺយើងឃើញថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងគឺកើនឡើងច្រើនហើយបើយើងពិនិត្យមើលក្នុងសិទ្ធិដែលមានការរំលោភបំពានធ្ងន់ជាងគេនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋានសេរីភាពមូលដ្ឋាននេះគឺយើងឃើញថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយវានៅក្នុងចំណោមនៃសិទ្ធិមូលដ្ឋានដែលមានសិទ្ធិ5នោះគឺសិទ្ធិពលរដ្ឋនយោបាយនិងសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនោះគឺសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋានឯក្នុងសិទ្ធិនយោបាយនឹងឯងហើយសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋានគឺជាការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសិទ្ធិការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំហើយសិទ្ធិខាងសមាគមនឹងឯងដែលចុងក្រោយមានការរឹតបន្តឹងតាមតាំងជាងគេរហូតដល់មានការចោតប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនយកទៅធ្វើកិច្ចសន្យាការចោតប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារនៅចំពោះសកម្មជនទាំងសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនសង្គមនានាគឺយើងឃើញថាមានស្ថានភាពតានតឹងខ្លាំងហើយក្នុងសិទ្ធិនេះយើងឃើញថាមិនមែនតែយើងពិនិត្យទៅមើលលើតែសកម្មភាពនៃការរំលោភបំពានទេបើយើងពិនិត្យទៅមើលច្បាប់មួយចំនួនដែលមានការចែងឡើងតាំងពីឆ្នាំ2015មកយើងឃើញថាមានច្បាប់ស្ដីពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលច្បាប់សហជីពហើយមានច្បាប់បន្តបន្ទាប់មករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងឃើញថាមានលក្ខណៈ ហាក់ដូចជាមិនអនុលោមទៅតាមសង្គមលទ្ធិជាតិតៃដែលមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទេគឺការប្រើប្រាស់ច្បាប់និងអនុវត្តច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានរឹតបន្តឹងទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងសង្គមលទ្ធិវិជាតបតៃអញ្ចឹងស្ថានភាពជាទូទៅនៅក្នុងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះយើងមិនមែនតែខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងនៅក្នុងស្រុកមានការសង្កេតមើលឃើញនិងឃ្លាំមើលឃើញនោះទេគឺមានទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិនានាក៏គេបានសង្កេតមើលឃើញអំពីស្ថានភាពធ្លាក់ចុះនឹងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនេះដោយតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងនៅខាងក្នុងដែរដូចជាខាងឧត្តមស្នងការអង្គការសហជីវជាតិនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សថ្មីៗនេះក៏បានថ្លែងអំពីស្ថានភាពរដ្ឋបិតនិងការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានារយៈពេលចុងក្រោយនឹងផងដែរហើយថ្មីៗហ្នឹងក៏យើងឃើញមានរបាយការណ៍ខាងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនឹងដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងក៏បានមានការចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួននឹងក៏បានបញ្ជាក់អំពីការរំលោភបំពានឬការស្ថាក់ចុះនៅស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងដែលគេតម្រូវឲ្យមានការកែប្រែនៅក្នុងការចេញនៅសេចក្តីផ្ដាល់អនុសាសន៍ទាំង25ចំណុចដែលយើងធ្វើឃើញនៅពេលថ្មីថ្មីកន្លងមកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបញ្ហាទាំងអស់នេះខ្ញុំយល់ថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងក៏មិនទាន់ឃើញមានសញ្ញាណាមួយដែលមានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយព្រោះហេតុអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងក្នុងចំណុចនេះយើងឃើញថាពីព្រោះតំណាងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលគឺតែងតែមានការច្រានចោលតែងតែបដិសេធទៅលើអ្វីដែលជាការលើកឡើងទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងក្នុងប្រទេសក្តីទាំងកម្រិតនៃឆាកអន្តរជាតិក្តីហ្នឹងក៏នៅតែច្រានឡើងទោះបីច្រានចោលទោះបីថាយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាខាងអង្គការអន្តរជាតិនិងប្រទេសប្រជាជំនួយទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែមានការដកស្រង់និងការឃ្លាំមើលទៅលើការស្រាវជ្រាវតាមរយៈបច្ចេកទេសនិងរបាយការណ៍ដែលយើងប្រមូលបានពីការរំលោភបំពានទាំងអស់នោះហើយក៏ដោយក៏នៅតែទទួលបាននូវការច្រានចោលដោយមិនទទួលយកនៅការលើកឡើងនិងអសាសទាំងអស់នោះដែលចេញពីខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងក៏ដូចជាខាងអង្គការអន្តរជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងផងដែរបាទ
ចា៎ជាក៏សូមអរគុណដល់លោកកាណាដែលលោកបានលើកបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ទាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពនៃការស្ថានភាពនៃការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកក៏បានលើកឡើងថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រប់គ្នាប៉ុន្តែតាមការការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់ដូចជាស្ថានភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាការដែលនាំឲ្យមានការធ្លាក់ចុះទាំងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យដែលមើលឃើញតាមរយៈអង្គការសង្គមស៊ីវិលម្ចាស់ជំនួយក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិជាដើមជាបន្ទាប់ហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់តែងតែមានសិទ្ធហើយគាត់តែងតែឮថាខ្លួនឯងនឹងមានសិទ្ធក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធក្នុងការប្រមូលផ្ដុំក៏ដូចជាការទាមទារតវ៉ាផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តសិទ្ធរបស់គាត់បែរជាទទួលបានការចោទប្រកាន់ការពីបត់ញុះញង់ផ្សេងផ្សេងជាដើមថាតើខាងលោកស្រីសុភាពយល់ឃើញបែបណាដែរចំពោះការលើកឡើងនេះ
ចា៎ជាបឋមម្ដងទៀតខ្ញុំសូមគោរពដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីសំឡេងសង្គមស៊ីវិលចា៎ហើយជួយស្ទូដល់សហវិក្កាមរបស់យើងគឺបងប្រុសកាណាចា៎មកពីអង្គការអាក់មកបងកាណាបានលើកកើតហើយពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សហើយក្នុងនោះបងបានគូសបញ្ជាក់សំខាន់ទៅលើសេរីភាពមូលដ្ឋានដែលមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំហើយនិងការចងក្រងជាសហគមន៍ឯកតោមួយដែរអញ្ចឹងនេះជាទិដ្ឋភាពដែលយើងបានឃើញជាក់ស្ដែងនៅជុំវិញនៃការប្រឈមរបស់តួអង្គសំខាន់ៗនៅក្នុងកសោស្ដំនៃលទ្ធិជាតិតៃហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមវិញគឺបញ្ជាក់ក្នុងទីនេះគឺបើយើងមើលពីការវិវត្តនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញមានការធ្វើប្រទះនៅស្ថានភាពមួយដែលយើងដឹងហើយថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាវាមិនល្អឥតខ្ចោះហើយពីមុនមកចាវាតែតែមានការប៉ះទង្គិចចាប៉ុន្តែ ប៉ុន្តែក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះការប្រឈមគឺវាមានទ្រង់ទ្រាយសំខាន់មួយដែលធំហើយដែលតួអង្គជាច្រើននៅក្នុងលំហសង្គមស៊ីវិលនោះគឺត្រូវបានប៉ះទង្គិចឬក៏រងការបង្ក្រាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងក្នុងនោះមានតួអង្គដូចជាគណៈបកនយោបាយហើយនឹងតំណាងរាស្ត្រដែលជាពិសេសមកពីខាងគណៈបកជំទាស់នេះគឺត្រូវបានប្រឈមនឹងបោកចោលឬក៏ការយាយីផ្សេងៗរហូតដល់មានការរំលាយគណៈបកនយោបាយនេះគឺតួអង្គទី1ទី2សារព័ត៌មានយើងឃើញគោប្រឈមខ្លាំងដែរដែលពីមុនមកយើងដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រទេសមួយដែលហាក់ដូចជាមានសេរីភាពសារព័ត៌មាននឹងប្រសើរជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចាមកយើងពិភាក្សាពីមុនចាប៉ុន្តែត្រឹមឆ្នាំ2017មកគឺស្ថានភាពប្រទេសយើងនឹងគឺបានប្រឈមខ្លាំងដោយសារតែយើងឃើញមានរបបនៃការបង្ក្រាបហើយនឹងយីទៅលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានហើយមានការចាប់ចងដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងឡាយនឹងចាហើយយើងឃើញសំបីមកដល់ពេលនេះមានករណីមួយចំនួនរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដូចជាលោកអឺ function ហើយនឹងលោកយើងសុមេតាហ្នឹងគឺនៅតែកម្មិករគឺនៅមិនទាន់បានចប់ទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺត្រូវបានបាត់បង់ទៅហើយគាត់មិនអាចមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការប្រកបរបរវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់នៅក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានមន្ត្រីចានេះតួអង្គទី2ហើយយើងឃើញតួអង្គផ្សេងទៀតមានដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងសហជីពអីហ្នឹងគឺតួបានប្រឈមដែរយើងឃើញមានករណីជាច្រើនដែរមានការផ្អាកកម្មវិធីឬក៏បិទស្ថាប័នលោកដូចជាករណីការបណ្ដឹងចេញនៃក្រុមការងាររបស់អង្គការ NDI ឬក៏ការបិទស្ថាប័ន NDI នេះជាដើមចា៎ហើយនេះជាឧទាហរណ៍ខ្លះហើយចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាក៏មានករណីមួយចំនួនដែរពលរដ្ឋសាមញ្ញជាពិសេសអ្នកដែលដើរបណ្ដាញសង្គមនឹងក៏បានប្រឈមខ្លាំងដែរក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយបើទោះបីយើងដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃទៅលើបណ្ដាញសង្គមយើងឃើញមានរដ្ឋទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋទាំងរដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើននឹងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងក៏មានការទប់ស្កាត់មានការតាមដានមានការចោទប្រកាន់ទៅលើការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនដែរចា៎អញ្ចឹងនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលយើងបានឃើញហើយក្នុងនោះយើងឃើញថាបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើយន្តការនៃការពិនិត្យជាសកលជំនវិញស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងបានស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អង្គការសហជីវជាតិហើយក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងៗក៏ស្ថិតនៅក្នុងយន្តការនៃការត្រួតពិនិត្យនឹងដូចគ្នាយើងហៅថា UPR ហ្នឹងការយន្តការនេះគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យជុំទី3ចាជុំទី3កាលពីឆ្នាំ2019ចាហើយក្នុងនោះយើងឃើញអនុសាសន៍សរុបទាំងអស់198ហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងបានត្រូវបានទទួលពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលជាសមាជិករបស់អង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងគឺបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយក្នុងចំណោមអនុសាសន៍ទាំង198នេះគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលយកអនុសាសន៍ដល់ទៅ173ចា៎ហើយធ្វើការកត់សម្គាល់ចំនួន25អនុសាសន៍ចា៎អញ្ចឹងបើយើងមើលអំពីអនុសាសន៍នេះយើងក៏អាចធ្វើការឆ្លងចាំមកវិញថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងយ៉ាងម៉េចដែរចា៎ព្រោះជុំវិញអនុសាសន៍ទាំងអស់នោះគឺមានការលើកជុំវិញនឹងសិទ្ធិសំខាន់ៗដូចជាសិទ្ធិទទួលបានការយុត្តិធម៌ជំនួយជំនះយុត្តិធម៌សិទ្ធិលំហសេរីភាពពលរដ្ឋសេរីភាពបញ្ចេញមតិសិទ្ធិដីធ្លីឬក៏សំបីតែសមភាព gender ឬក៏សិទ្ធិមានពិការភាពអីហ្នឹងក៏ត្រូវបានលើកនៅក្នុងអនុសាសន៍នៅក្នុងជុំទី3នៃ UPR នេះដែរចា៎អញ្ចឹងសំខាន់បំផុតចំនួនអនុសាសន៍ជារឿងមួយចា៎ប៉ុន្តែសំខាន់មួយទៀតនោះគឺការអនុវត្តថាតើនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលស្គាល់អនុសាសន៍ហ្នឹងបានថាយើងទទួលស្គាល់ពីទស្សនវិជ្ជាសិទ្ធិមនុស្សដែលយើងបានប្រឈមហើយយើងបានផ្ដាច់ញាជាមួយនឹងយន្តការ UPR នេះថាយើងនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងចា៎ប៉ុន្តែយើងមើលពី2019មកមកដល់ពេលនេះវាពាក់កដាលណាស់ចិត្តពាក់កដាលណាស់ចិត្តពាក់កដាលណាស់ឯនៅឆ្នាំក្រោយអញ្ចឹងយើងមើលទៅវាថាតើប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងបានអនុវត្តទៅតាមអនុសាសន៍នឹងកម្រិតណានេះគឺជាចំណោទដែលយើងត្រូវពិចារណាទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលលោកក៏ត្រូវពិនិត្យទៅលើអនុសាសន៍ដែលខ្លួនបានប្រកាសដែរចាព្រោះយើងមើលក្នុង ចាប់ពី2019ពីការត្រួតពិនិត្យហើយការទទួលស្គាល់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនោះវាហាក់ដូចជាលំហសង្គមស៊ីវិលនោះអត់បានប្រសើរទេវារឹតតែមានការប្រឈមហើយជំវិញបាក់របត់ COVID នេះទៀតសោតយើងឃើញថាមានការកើនឡើងនៃការចោទប្រកាន់ការរដ្ឋបတ်ទៅលើសេរីភាពតាមរយៈទាំងទឹកភាពច្បាប់យើងឃើញមានច្បាប់មួយចំនួនដែលដាក់ចេញថ្មីថ្មីនេះគឺមានការរដ្ឋបတ်ហើយទី2នោះការបន្តនៅការចោទប្រកាន់ឬចាប់ខ្លួនទាំងសកម្មជនជាពិសេសសកម្មជនមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះហ្នឹងយើងឃើញថាមានការកោះហៅព្រមព្រៀងធំមែនតើដូចជាប្រហែលខែនេះគឺដល់ទៅ740ជាងនោះចាដែលត្រូវបានគេកោះហៅនឹងគឺព្រមព្រៀងធំមែនតើហើយយើងឃើញមានករណីកាត់ទោសដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបក្សជំទាស់នឹងដែលមានរហូតដល់ទុះ25ឆ្នាំចាំពី20ទៅ25ឆ្នាំហើយមានការដកហូតនៅសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតឬក៏ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតទៅទៀតយ៉ាងអញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រឈមមួយបន្ថែមទៀតបើទោះបីជាយើងបានប្រឈមរួចទៅហើយនៅក្នុងហោសង្គមស៊ីវិលនេះចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលរួមប៉ុណ្ណេះចាអរគុណ
ចាចាអរគុណដល់លោកស្រីសុភភាពដែលលោកស្រីបានលើកឡើងយ៉ាងច្រើនទាក់ទងទៅនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកស្រីក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងថាទាក់ទងទៅនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាប្រជាធិបតេយ្យយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការធ្លាក់ចុះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកម្ពុជាយើងកាលពីមុនឆ្នាំ2017ហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏មានការប្រឈមជាច្រើនជាពិសេសគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលសកម្មជនគណបកជំទាស់ជាដើមដែលគាត់មានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងៗហ្នឹងក៏គាត់ត្រូវបានរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់គាត់ក៏ដូចជាការបញ្ចេញមតិផ្សេងៗជាដើមដែរចា៎ជាបន្តហ្នឹងនាងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងពីលោកករណីម្ដងវិញចាដោយតែបានដឹងហើយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងនឹងបានចែងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រកាន់យករបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកថាតើរដ្ឋនឹងគួរតែមានកាតព្វកិច្ចធានាក៏ដូចជាផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងបែបណាខ្លះដែរចា
៎បាទសូមអរគុណដែលចំណុចនេះយើងពិនិត្យមើលសង្គមដែលមានប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយពិតប្រាកដគឺយើងមានកត្តារួមផ្សំច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលជាកត្តាសំខាន់បំផុតនោះគឺការបើកលំហសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការចូលរួមដែលយើងឃើញថាកម្ពុជាយើងមានបើយើងពិនិត្យមើលប្រវត្តិឡើងវិញអំពីប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយយើងធ្លាប់ដឹងទាំងអស់គ្នាហើយទាំងអ្នកជំនាន់មុនហើយជឿថាក្មេងយុវជនជំនាន់ក្រោយក៏អ្នកដែលតាមដានទៅនឹងបញ្ហានយោបាយកម្ពុជាក៏បានដឹងដែរថាកម្ពុជាយើងនឹងគឺជាប្រទេសមួយដែលរងសង្គ្រាមស៊ីវិលនឹងរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយហើយការដែលទទួលរងនៅសង្គ្រាមស៊ីវិលកាប់សម្លាប់រវាងខ្មែរនិងខ្មែរនឹងគឺអស់រាប់លានអ្នករហូតទម្រាំដល់មកដល់ឆ្នាំ1991យើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមួយដើម្បីបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរព្រមព្រៀងគ្នាថាយើងនឹងដើរទៅរកផ្លូវប្រកួតប្រជែងតាមបែបលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យដែលយកវិជាពលរដ្ឋជាធំតាមរយៈការបោះឆ្នោតទាំងឯងហើយក្នុងនោះយើងឃើញថាពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដំបូងពីឆ្នាំ1993មកយើងឃើញមានការចែងអំពីមាត្រាជាច្រើនដែលផ្ដល់នូវសិទ្ធិសេរីភាពមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបើកឲ្យមានការចូលរួមប៉ុន្តែក្នុងរយៈកាលក្រោយៗនេះយើងឃើញថាបែរជាមានការបង្កើតនូវច្បាប់ផ្សេងៗដូចជាច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយច្បាប់បោះឆ្នោតអីទាំងអស់ហ្នឹងហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈចាប់ដៃចាប់ជើងដែលធ្វើឲ្យមានការពិបាកក្នុងការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដោយរហូតទៅដល់ចុងក្រោយដោយលោកស្រីចក្រសុភីបានលើកឡើងមានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលាយទៅនឹងគណៈបកមួយដែលមានសក្តានុពលដែលគេជឿជាក់ថាជាគណៈបកដែលមានភាពត្រដំត្រសងទៅលើសម្លេងនៃការគ្រប់គ្រងហើយចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលគេចាត់ទុកថាបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាយើងនឹងគឺចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងការវាតម្លៃពីសហគមន៍អន្តរជាតិរហូតមកដល់ ឆ្នាំ2018ហ្នឹងយើងឃើញថាមានភាគីពាក់ព័ន្ធដូចជាផ្នែកខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិទាំងអន្តរជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនជាពិសេសលោកសេរីហ្នឹងគេអត់បានចូលរួមក្នុងការឃ្លាំមើលដំណើរការការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតដែរពីព្រោះគេយល់ថាការបោះឆ្នោតដែលគ្មានគូប្រកួតប្រជែងតដំតសងគ្នាគឺយើងអាចដឹងលទ្ធផលបាត់ទៅហើយថាអ្នកណាជាអ្នកទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងអ្វីៗនៅពេលកន្លងមកនោះគឺយើងបានយល់សន្និដ្ឋាននៅពេលមុនបោះឆ្នោត2018រហូតលទ្ធផលចេញនោះគឺអត់ខុសគ្នាទេហើយការបោះឆ្នោតនោះគឺត្រូវបានផាត់ចេញនៅការគូប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនដែលសហគមន៍អន្តរជាតិគេបានធ្វើការតកោទោសនៅក្នុងការដែលធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះនៅការប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាសិទ្ធិសេរីភាពដែលសំខាន់នោះគឺតាំងពីយើងរាប់ពិនិត្យមើលក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតដូចជាការរៀបចំទាំងការចុះឈ្មោះទាំងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងបរិយាកាសនយោបាយបរិយាកាសនយោបាយយើងពិនិត្យមើលថាតើការផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យពលរដ្ឋបានចូលរួមដោយគ្មានការភ័យខ្លាចដោយមានតម្លាភាពដោយសេរីដោយស្មើភាពហើយឬនៅហើយវាមានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងដែរឬទេអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងរឿងហ្នឹងយើងឃើញថាក្នុងការបរិយាកាសនយោបាយហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានការរដ្ឋបិតនៅក្នុងការចូលរួមពីភាគីប្រកួតប្រជែងដោយភាគីនៃគណៈបកកម្មាធិការយើងឃើញថាមានដោយសារតែមានស្ថាប័នជាតិមួយចំនួនស្ថាប័នកំពូលកំពូលហ្នឹងយើងឃើញថានៅមានការអនុវត្តហ្នឹងដោយមិនមានការប្រកាន់នៅជំហរឯករាជ្យភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេជាពិសេសស្ថាប័នកោជបអ៊ីជាតាមយើងពិនិត្យមើលថាតើស្ថាប័នកោជបហ្នឹងមានភាពឯករាជ្យអាជីវក្រិតឲ្យត្រឹមត្រូវហើយឬនៅហើយដូចជាហោថាយើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថាប័នកំពូល3ទៅទៀតដូចជាស្ថាប័នតឡាការស្ថាប័នតឡាការក៏កំពុងតែទទួលរងការរិះគន់ដែររហូតដល់ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការវាយតម្លៃពីអង្គការអន្តរជាតិហ្នឹងយើងក្នុងលំដាប់កម្រិតបាតតារាងឯនោះគឺក្នុងចំណោម128ប្រទេសយើងមានលេខ127ទៅហើយអញ្ចឹងយើងស្ថានភាពនៃជំនឿជឿជាក់ទៅលើប្រព័ន្ធអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបានធ្លាក់ទៅដល់កម្រិតមួយដែលគេមានការវាយតម្លៃទៅក្នុងកម្រិតអន្តរជាតិហ្នឹងដែលគេពិបាកក្នុងការផ្ដល់នៅតម្លៃដល់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងរយៈកាលនៃចំណាត់ការតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់កម្ពុជានឹងត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិវាតម្លៃថាវាគឺជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់អីអ្វីនោះទេព្រោះគេរាប់តាំងពីការបង្កើតច្បាប់នឹងរហូតមកដល់ការអនុវត្តច្បាប់ការអនុវត្តច្បាប់នឹងក៏គេចាត់ទុកថាអ្នកដែលក្នុងអនុវត្តមានតួនាទីអនុវត្តច្បាប់រួមទាំងស្ថាប័នដែលទទួលខុសត្រូវអនុវត្តច្បាប់នឹងគឺអត់មានភាពឯករាជ្យភាពនិងអព្យាក្រឹតទភាពនោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាទាំងការប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធច្បាប់នឹងគឺមានការកោតទៅពីសហគមន៍អន្តរជាតិនេះពេលកន្លងមកហ្នឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងក៏យើងឃើញដែរថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកងកម្លាំងអនុវត្តច្បាប់អីទាំងអស់ហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយសំខាន់ដែរដែលគេមើលឃើញថាគឺភាគច្រើនហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលមិនមានភាពឯករាជ្យក្នុងការប្រតិបត្តិច្បាប់ទេអញ្ចឹងហើយតែងតែមានការចាត់វិធានការទៅលើអ្នកដែលមានមតិជំទាស់នឹងដោយប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលយើងឃើញថាគេមិនអាចមានការទទួលយកបាននឹងអញ្ចឹងហើយចេះតែមានការទៀមទាតវ៉ាទេចេះតែមានការបញ្ចេញមតិទាំងទៅតាមមជ្ឈបាយដូចជាតាមប្រព័ន្ធផ្សាយព័ត៌មានទាំងតាមបណ្ដាញសង្គមអីជាដើមហ្នឹងហើយរហូតដល់មានការចាត់ប្រធានការបន្តបន្ទាប់ ឲ្យមានការផាត់ចេញពីគណៈបកជំទាស់ហ្នឹងគឺមិនឲ្យមានការចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតឲ្យរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាបរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺយើងមិនទាន់ឃើញមានការអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេនៅការលើកឡើងរបស់យើងនេះក្នុងនាមយើងសង្គមស៊ីវិលយើងមិនមានការក្លំមើលនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះយើងចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលពិតប្រាកដដែលមានការទទួលស្គាល់និងមានជំនឿចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋពីសាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិប៉ុន្តែជាការយល់ឃើញជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំដែលយើងផ្ដោតលើការក្លំមើលនាពេលកន្លងមកកម្ពុជាយើងគឺអត់ទាន់មានប្រព័ន្ធអនុវត្តនៅគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេគឺជាពិសេសទៅលើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថាប័នដែលសំខាន់ៗដែលខ្ញុំបានលើកឡើងប៉ុន្មានហ្នឹងហើយនឹងមានស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតដែលនៅខ្វះភាពឯករាជ្យភាពដែលធានាទៅលើការប្រកួតប្រជែងរបស់អ្នកនយោបាយធានាទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទាំងរាប់ទាំងខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងខាងសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈឯករាជ្យហើយនៅខាងសហគមន៍និងខាងសហជីពអីហ្នឹងគេបានចូលរួមចំណែកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេដែលមានសិទ្ធិក្នុងការរិះគន់សម្ដែងមតិឬក៏ខាងបង្កើតនៅសមាគមឬក៏សហគមន៍អីទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងរួមទាំងគណៈបកបង្កើតនៅគណៈបកនយោបាយដែលពួកគេមានជំនឿចិត្តនឹងគេពេញចិត្តនឹងផងដែរបាទ
ចា៎គុណចា៎អរគុណដល់លោកកាលណាដែលលោកក៏បានលើកឡើងយ៉ាងច្រើនហើយតទៅទៅនឹងកតាបកិច្ចក៏ដូចជាទូនីតិរបស់រដ្ឋដែលមានចំពោះទៅលើប្រជាពលរដ្ឋលោកក៏បានលើកឡើងមិនខុសពីលោកស្រីចតសុភាពទេដែលលោកមើលឃើញថាស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងគឺមានការធ្លាក់ចុះជាពិសេសមានការថ្កោលទោសពីសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងនោះផងដែរគឺស្ថាប័នពិសេសដែលជាស្ថាប័នសំខាន់របស់កម្ពុជានឹងយើងឃើញថាមិនទាន់បានអនុវត្តនៅគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេខាងពីខាងដើមលោកស្រីចតសុភាពក៏ដូចជាលោកកណាក៏បានលើកឡើងហើយថាអ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សទាំងជាតិអន្តរជាតិក៏ដូចជាខាងអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងមើលឃើញថាស្ថានភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាស្ថានភាពនៃប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកប៉ុន្តែតែងតែមានការច្រានចោលវិញពីសំណាក់ភាគីរដ្ឋាភិបាលតើខាងលោកស្រីសុភាពមានអ្វីបន្ថែមឬក៏លោកស្រីយល់បែបណាដែរចា៎
ចាជាធម្មតាយើងដឹងហើយរាល់របាយការណ៍ឬក៏ការលើកឡើងរបស់សង្គមស៊ីវិលពាក្យថាសង្គមស៊ីវិលនេះគឺរាប់តួអង្គដែលក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺយើងហៅសង្គមស៊ីវិលហើយចាអញ្ចឹងក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលគឺនៅពេលដែលមានការលើកជាអង្គការឬក៏ជារបាយការណ៍ណាមួយហ្នឹងគឺបើរបាយការណ៍នោះมันស្របឬក៏มันបានលើកកសាអំពីចិត្តចំប្រៃរបស់រដ្ឋាភិបាលទេគឺត្រូវបានច្រានចោលទាំងអស់ចា៎ហើយក្នុងករណីខ្លះគឺរដ្ឋាភិបាលលោកអះអាងថារបាយការណ៍ទាំងអស់នោះលើកឡើងទុយពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ដែរឬមួយក៏មានបង្កប់នៅគោលនោម
នយោបាយ
ចា៎ចា៎គឺជារដ្ឋនយោបាយចា៎អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំគិតថាដរាបណាដែលរដ្ឋាភិបាលលោកនៅតែប្រកាន់ទស្សនៈបែបការពៀននិយមពាក្យថាការពៀននិយមនោះបានថាឲ្យតែមានស្អីប្រឆាំងនឹងខ្លួននិយាយថាมันស្របនឹងគោលនយោបាយឬក៏มันស្របនឹងអ្វីដែលខ្លួនយល់ហ្នឹងគឺសត្វតែជាទស្សនៈมันល្អឬក៏ច្រានចោលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងនឹងមិនអាចមើលឃើញនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សប្រសើរឬក៏មានការវិវត្តមួយដែលប្រសើរនោះទេបើសិនជាយើងបន្តច្រានចោលនៅមតិរិះគន់ហើយយើងដឹងហើយនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យការយល់ឃើញវាអាចមានទឹកជាតិចម្រុះចាហើយសំខាន់បំផុតក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលនឹងយើងត្រូវជំយោគនៅមតិផ្សេងផ្សេងហើយយើងត្រូវទទួលស្គាល់នៅស្ថានភាពដែលយើងមើលឃើញជាក់ដែងហើយខ្ញុំគិតថាកន្លងមកមិនមែនតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងស្រុកតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងការដែលលើកពីបញ្ហាទាំងអស់នឹងឯងប៉ុន្តែមានទូអង្គផ្សេងផ្សេងច្រើនទៀតចាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលមានមតិយោបល់នានាចាអញ្ចឹងយើងគួរតែព្យាយាមធ្វើការស្រាវជ្រាវយើងគួរតែធ្វើការ ពិនិត្យនៅឬគល់បញ្ហាហើយយើងគួរតែលើកយកបញ្ហាទាំងអស់នេះដាក់លើតុហើយគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀងទាត់ឲ្យមានការចូលរួមពីតួអង្គពាក់ព័ន្ធខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលលោកនឹងមានលោកនឹងទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងនេះបើសិនជាលោកធ្វើការពិចារណាទៅលើរាល់អនុសាសន៍ផ្សេងផ្សេងហើយដែលយើងអាចកំណត់នៅគោលដៅទាំងអស់គ្នាថាតើក្នុងកម្រិតណាដែលយើងអាចធ្វើបាននៅក្នុងឆ្នាំនេះឬក៏ឆ្នាំទៅមុខឬក៏ក្នុងគោលដៅប៉ុន្មានឆ្នាំដែលយើងអាចសម្រេចបាននោះហើយដែលតួអង្គពាក់ព័ន្ធនឹងអាចចូលរួមបើសិនជាយើងអាចធ្វើបានបែបនេះនោះខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាយើងសង្គមកម្ពុជាយើងជាពិសេសពលរដ្ឋនឹងលោកនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងព្រោះថាមានការចូលរួមប៉ុន្តែនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលច្រើនចោលនៅអនុសាសន៍ទាំងអស់នោះយើងបានបាត់បង់នៅឱកាសមួយគឺឱកាសនៃការសហការជាមួយគ្នាឱកាសដែលយើងអាចប្រើប្រាស់សក្តានុពលពីគ្នាទៅវិញទៅមកចា៎ហើយខ្ញុំគិតថាទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិនិងសហគមន៍ជាតិយើងអ្វីដែលយើងលើកនេះมันមានគោលដៅអីក្នុងការប្រឆាំងឬក៏ចង់បង្កប្រអនីដំណើរការអភិវឌ្ឍទេខ្ញុំយល់ថាយើងទាំងអស់គ្នាពិតជាចង់ឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការអភិវឌ្ឍមួយប្រកបដោយចីរភាពហើយហេតុនេះហើយបានជាយើងនាំគ្នាចូលរួមធ្វើការទាំងអស់គ្នាហើយការងាររបស់យើងនឹងគឺក្នុងគោលដៅមួយដែលអាចថាគោលដៅដូចនឹងរដ្ឋាភិបាលដែរគឺចង់ឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចសម្រេចនៅគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងជារដ្ឋភាគីនៅក្នុងអង្គការសហជីវជាតិយើងជាប្រទេសមួយដែលទទួលស្គាល់នៅគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពហើយមិនទុកឲ្យពលរដ្ឋណាម្នាក់នៅឯការនឹងយ៉ាងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានគោលដៅដូចគ្នាខ្ញុំយល់ថាมันមានអីដែលយើងគួរតែមើលឃើញនៅគោលដងអ្នកតន្ត្រីថាជាគោលដងប្រកបដោយចរិតនយោបាយឬក៏ទស្សនៈអីនោះទេចា៎ប៉ុន្តែយើងត្រូវសម្លឹងមើលនៅបញ្ហាហើយបញ្ហាដែលជាអតិភិបដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងគួរតែដោះស្រាយចា៎ហើយខ្ញុំយល់ថាការបន្តនៅទស្សនៈបែបការពៀននិយមនេះมันមានជាផលប្រយោជន៍អីសម្រាប់កម្ពុជាទេហើយប្រឡងមកយើងឃើញហើយដោយសារការប្រកាន់នៅនិន្នាការបែបនេះយើងឃើញប្រទេសកម្ពុជាយើងបានបាត់បង់នៅឱកាសជាច្រើនតួយ៉ាងដូចជាការដាក់នៅទន់កម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលខាងសហភាពអឺរ៉ុបលោកបានដកនៅការអនុគ្រោះពន្ធ 20% ហ្នឹងគឺជាការបាត់បង់ហើយប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងហើយដោយសារនៅក្នុងបរិបទ COVID នេះទៀតដែលយើងប្រឈមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាឱកាសប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងការស្ដារនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីទទួលយកនៅឱកាសឲ្យមានការកែប្រែនៅសេចក្តីសម្រេចទទួលបាននៅ 20% វិញហើយมันបន្តបាត់បង់បន្ថែមទៀតហើយมันទទួលរងនៅសម្ពាធពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងផ្សេងទៀតនោះវានឹងជាការប្រសើរសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពប្រឈមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយសម្រាប់ទៅមុខទៀតចា៎ហើយអ្វីដែលយើងទទួលបាននេះយើងអត់មានចាំបាច់ទៅប្រឹងប្រែងធ្វើអីទៅបដូរដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិអត់ទេប៉ុន្តែជាការបដូរតាមរយៈធ្វើឲ្យប្រសើរហើយនៅផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែលមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទៅទៀតហើយជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទៅទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិតជាបានតម្កល់ថាផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋជាធំនោះខ្ញុំគិតថាมันមានអីដែររដ្ឋាភិបាលគួរស្ទាក់ស្ទើរគួរតែអល់អែកឲ្យលើកនៅបរិបទថាជាការរក្សានៅអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងมันធ្វើតាមអនុសាសន៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិខ្ញុំយល់ថានោះជាការបាត់បង់នូវឱកាសហើយធ្វើឲ្យខាតនៅប្រយោជន៍ពលរដ្ឋជាច្រើនយ៉ាង
ចាចាអព្ភនៅលោកស្រីសុភិមនិងលោកកណ្ណាដែលបានលើកបង្ហាញយ៉ាងច្រើនតទៅទៅនឹងចំណុចនេះដែលខាងសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមើលឃើញពីការត្រាចោះយ៉ាងកំហុកតទៅទៅនឹងការគម្រិតសិទ្ធិការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែតែងតែត្រូវបានច្រានចោលពីសំណាក់ភាគីខាងរដ្ឋាភិបាលវិញដែលខាងរដ្ឋាភិបាលតែងតែគិតថាខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលការអ្នកដែលខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនឹងជាតិហ្នឹងតែងតែមានគំនិតប្រឆាំងឬក៏បែរជាអ្នកនយោបាយអីវិញចាំដល់ពេលនេះកម្មវិធីយើងក៏សូមសម្រាប់បន្តិចសិននៅពេលដែលចូលមកវិញយើងក៏អាចស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តដែលចង់ខលចូលរួមបញ្ចេញជាមតិយោបល់ឬក៏ជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីផងដែរចា
៎លោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងតាមរយៈលេខ012 43 34 37 016 54 43 98និង097 73 00 51កម្មវិធីយើងសូមស្វាគមន៍ដោយរីករាយ
ាក៏សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព្រឹកនេះដែលកម្មវិធីព្រឹកនេះគឺជាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងតែងតែផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារវេលាម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកសម្រាប់ព្រឹកនេះយើងក៏ជជែកពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិខ្ញុំក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងក៏មានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមចំនួន2រូបផងដែរទី1គឺលោកស្រីច័កសុភីបលោកស្រីជានាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាទី2គឺលោកសង្សានករណាលោកជាមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកនាំពាក្យនៃសមាគមអាថុកដោយសារតែយើងមិនទាន់មានប្រិមិត្តខលចូលរួមទេអចានៅពេលនេះគឺមានខាងប្រិមិត្តយើងគាត់ខលចូលរួមហើយពីខាងខ្សែប្រព័ន្ធ016នាងខ្ញុំក៏សូមលើកទូរស័ព្ទតែម្ដងចាអឡូជំរាបសួរ
លោកមើលនិយាយទួនពីករណីខ្ញុំស្រុកពីកំពង់ចាមទៅ
ចាចាលោកពូមានជាមតិយោបល់ឬក៏ជាសំណួរបែបណាមកកាន់កម្មវិធីយើងដែរចា
អរគុណអ្នកសំខាន់ជំរាបសួរជំរាបសួរវាក្បិនក្នុងបន្ទប់ស្វាយផ្សាយផង
ចាចា
បាទបាទជំរាបសួរបងបាទ
បាទបាទអរគុណណាស់អញ្ចឹងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងជាប្រជាបរតខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំឆ្លងកាត់មកឃើញថាប្រជាបរតខ្មែរនឹងរងបន្ទុកអត់បានឃើញពន្លឺសិទ្ធិរបស់ប្រជារដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងណាបើថាសិទ្ធិរបស់ប្រជារដ្ឋខ្មែរកន្លងមកដូចជាដំណប៉ុលពលដូចជាដើមគឺប្រជារដ្ឋខ្មែរអត់បានទទួលសិទ្ធិឲ្យបានល្អសម្រាប់នៅក្នុងសង្គមគឺអត់មានទេមកដល់ឆ្នាំ91មានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដោយខ្មែរយើងចេះតែប្រកោហេតុរឿងខ្មែរនិងខ្មែរអញ្ចឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសធ្វើឲ្យខ្មែរនឹងឈប់បាញ់គ្នាឲ្យខ្មែរនឹងគួយຕົកចោចាឲ្យខ្មែរនឹងចេះស្រឡាញ់ខ្មែរឲ្យខ្មែរនឹងចេះគោរពហើយថាបង្កើតនៅប្រជាធិបតេយ្យឲ្យខ្មែរនឹងចេះគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យខ្មែរមិនថាខ្មែរមន្ត្រីខ្មែរអ្នកធំខ្មែរអ្នកតូចឲ្យចេះគោរពសិទ្ធិរវាងគ្នានឹងគ្នាឲ្យខ្មែរក៏បានឈានចូលការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ93មានគណៈបកអញ្ចឹងចូលរួមប្រគួតប្រជែងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាសិទ្ធិរបស់ប្រជាបរតខ្មែរកើតចេញពីឆ្នាំ93ហ្នឹងប្រជាបរតខ្មែរមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតអញ្ចឹងគិតឃើញទេគិតឃើញថាប្រជាបរតខ្មែរបោះឆ្នោតទៅហើយប្រជាបរតខ្មែរបើនិយាយទៅមានសិទ្ធិទៅពេលបោះឆ្នោតបោះឆ្នោតទៅហើយគឺប្រជាបរតខ្មែរគឺអស់សិទ្ធិអស់សិទ្ធិបើអ្នកមានអំណាចយកអំណាចអញ្ចឹងគេយកទៅប្រើទៅវាហួសហេតុពេកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានថាសង្គមយើងរាល់ថ្ងៃបើចង់ឲ្យគោរពសិទ្ធិគឺមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យគាត់គោរពមុនឲ្យគាត់គោរពសិទ្ធិមុនឲ្យគាត់គោរពសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យគាត់គោរពសិទ្ធិមុនប្រជាពលរដ្ឋគាត់គោរពសិទ្ធិមុនប្រជាពលរដ្ឋហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងចូលរួមគោរពសិទ្ធិទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងបានឃើញពលិសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវាធ្វើឲ្យហើយថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកមានសិទ្ធិពេញលេញអញ្ចឹងទៅអត់មានការរំលោភពីអ្នកមានអំណាចទៅអត់មានការរំលោភពីអ្នកផ្សេងផ្សេងជាដើមចាហើយខ្ញុំចង់សួរសំណួរយ៉ាងសួរថាសួរសំណួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាបរតខ្មែរហ្នឹងមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការបញ្ចេញមតិច
ា
ខ្ញុំសួរទៅវាខ្មិនអញ្ចឹងអរគុណច្រើនទីខាងនេះជំរាបលាសុខសบาย
ចាចាអរគុណលោកពូដែលលោកពូខលមកពីខាងកំពង់ចាមលោកពូក៏បានចូលរួមក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ខ្លះៗដែរទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកពូមើលឃើញថានៅមុនឆ្នាំ1991មុនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងមើលទៅស្ថានភាពជាតបតៃយើងហ្នឹងក៏មិនសូវជាល្អប្រសើរផងដែរបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនៅឆ្នាំ1991ហើយក៏ក្នុងឆ្នាំ1993ក៏យើងមានការបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងប៉ុន្តែលោកពូក៏បានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានសិទ្ធិតែក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតក្នុងថ្ងៃនោះទេបន្ទាប់មកមើលទៅសិទ្ធិរបស់គាត់ដូចជាមិនទៅជាមានក៏ដូចជាមានការផ្ដល់ឲ្យជូនពួកគាត់ទេហើយលោកពូក៏មានជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីផងដែរដែលនាងខ្ញុំក៏ប្រគល់សំណួរនេះទៅជូនទៅខាងលោកករណាដែរចាលោកពូក៏បានសួរថាតើត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការសម្ដែងឬក៏បញ្ចេញមតិផ្សេងៗហ្នឹងចា
បាទសូមអរគុណទី1គឺយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាលោកត្រូវតាមដានទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងសង្គមឬក៏នយោបាយយើងហ្នឹងគឺឲ្យបានដឹងពីបញ្ហាហ្នឹងហើយក្នុងហ្នឹងគឺទី2នោះគឺខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជា ពាក់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងក៏ត្រូវតែយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរពួកយើងឃើញថាអ្នកដែលប្រតិបត្តិច្បាប់យល់រាប់តាំងពីតួអង្គអ្នកដែលបង្កើតច្បាប់ហ្នឹងមកហើយអ្នកអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងមកខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងក៏យល់អំពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាតាមគោលការណ៍សកលមិនមែនថាយើងយកបកស្រាយតែតាមគោលការណ៍និន្នាការនយោបាយរបស់ខ្លួនហើយយើងចេះតែគិតថាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺបានរំលោភទៅលើច្បាប់អីជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយក្នុងហ្នឹងអ្នកដែលគាត់បង្កើតច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មិនបានពិនិត្យមើលគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាសកលទេគឺបង្កើតមកក្នុងនៃជាការរដ្ឋបិទទៅលើសេរីភាពយើងត្រូវការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើតច្បាប់អីទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែជាច្បាប់មួយលើកស្ទួយនឹងការពារនឹងគោរពទៅតាមសិទ្ធិរបស់មនុស្សប៉ុន្តែយើងឃើញហើយច្បាប់មួយចំនួនហ្នឹងគឺបង្កើតឡើងក្នុងនៃរដ្ឋបិទទៅលើសេរីភាពទាំងអស់ហ្នឹងរាប់ទាំងសេរីភាពដូចខាងបងខាងដើមគាត់បានសាកសួរមកហ្នឹងថាជាសេរីភាពបច្ចេកមតិតើយើងបច្ចេកដើម្បីបើសិនជាមានបញ្ហាទាំងច្បាប់បានបង្កើតឡើងក្នុងរដ្ឋបិទហើយអ្នកដែលអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងទៅអនុវត្តច្បាប់សម្រាប់ចាត់វិធានការទៅលើអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺរំលោភទៅលើសេរីភាពបច្ចេកមតិនឹងទៅទៀតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំយល់ថាក្នុងបរិបទក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺអ្នកបច្ចេកមតិហ្នឹងគបបីធ្វើយ៉ាងណាមានការទី1គឺការសម្ដែងមតិហ្នឹងគឺជាការលើកឡើងមួយដែលក្នុងនៃគេហៅថាការរិះគន់ហើយនឹងស្ថាបនាឲ្យចំទៅលើស្ថានភាពឬក៏ទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងទាំងនៅក្នុងមូលដ្ឋានទាំងនៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺយើងលើកឡើងនៅក្នុងនៃរិះគន់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានការកែប្រែពីភាពដែលមិនត្រឹមត្រូវទៅឲ្យមានភាពល្អប្រសើរអីជាដើមចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាយើងអាចថាមានការទទួលយកបានទាំងការលើកឡើងដោយសម្ដីក្តីដោយការនិយាយស្ដីក្តីតាមរយៈសារព័ត៌មានក្តីតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមអីជាដើមហ្នឹងយើងមានទុនធានជាច្រើនក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងការសម្ដែងមតិប៉ុន្តែយើងឃើញដីឡែកយើងឃើញទៅក្នុងប្រតិកម្មជាយើងមានច្បាប់ដូចខ្ញុំលើករាប់ទាំងក្រមព្រហ្មទណ្ឌហ្នឹងកាលណាយើងនិយាយដែលលើកឡើងទៅវាក្នុងនៃមួយដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដូចជាច្បាប់គេមានចែងថាកាលណាយើងនិយាយជេរប្រមាថទៅដល់ចំបុគ្គលណាមួយគេថាហ្នឹងគឺជាការរំលោភច្បាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌហ្នឹងហើយគឺជាមិនមែនជាការបញ្ចេញមតិទេអញ្ចឹងហើយបានជាមានការបកស្រាយទៅលើបញ្ហាការបញ្ចេញមតិនេះដែលធ្វើឲ្យមានការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋហើយយើងឃើញមានការបញ្ចេញមតិនេះពេលកន្លងមកហ្នឹងគឺមានការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការបកស្រាយហ្នឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវទៅតាមនៃការបញ្ចេញមតិនឹងផងដែរទេដូចជាអ្នកខ្លះជាមន្ត្រីសាធារណៈយើងគាត់បីធ្វើយ៉ាងណាមានគេហៅបសុគមលទ្ធិជាតិតៃមន្ត្រីសាធារណៈគេអត់មានការភ័យខ្លាចចំពោះការបញ្ចេញមតិរហូតដល់មានការជេរប្រមាថទៀតហើយយើងឃើញដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជំនន់លោកដូណាល់ត្រាំនៅគឺអ្នកដែលមិនពេញចិត្តនឹងលោកដូណាល់ត្រាំគេធ្វើជារូបថ្លុកជាតុក្កតានឹងដាក់រូបអក្សរាតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនឹងបង្ហោះឲ្យនេះបើសិននៅកម្ពុជានឹងខ្ញុំយល់ថាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកដែលធ្វើនឹងគឺជាអត់ផុតពីការចោទប្រកាន់និងការចាប់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួនតាមច្បាប់បញ្ជូនទៅពន្ធនាគារទេប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងគឺមានច្បាប់ច្រើនដែលខ្ញុំមិនអាចថានឹងលើកអស់ទាំងការប្រមាថមន្ត្រីសាធារណៈនឹងអានឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃការចោទប្រកាន់ដែរអញ្ចឹងយើងកត្តាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពការបញ្ចេញមតិនេះគឺមានទាំងកត្តាច្បាប់ហើយនឹងកត្តាមនុស្សដែលអនុវត្តច្បាប់ហើយនឹងអ្នកដែលគាត់បញ្ចេញមតិនឹងផងដែរអញ្ចឹងយើងគប្បីក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់យើងដើម្បីបញ្ជិះនៅហានិភ័យគឺយើងមានរបៀបក្នុងការលើកឡើងដោយជាបែបសិលធម៌ជាបែបការលើកឡើងក្នុងនៃរិះគន់ស្ថាបនាហើយទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាវាអាចបញ្ជាក់ពីហានិភ័យក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុង ប្រទេសសង្គមលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យគេអត់ខ្វល់ទេទោះបីអ្នកនឹងបញ្ចេញមតិយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងនៃទៅចំអ្នកនយោបាយដែលជាបុគ្គលសាធារណៈគឺគេមិនមានការចាត់ទោសអូសដំណើរឲ្យចាត់វិធានការដូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេបាទ
ចា៎ចាអរគុណដល់លោកកាណាដែលលោកបានឆ្លើយតបសំណួរទៅកាន់ប្រិមិត្តរបស់យើងនៃខលមកពីខាងកំពង់ចាមនៅពេលនេះយើងក៏មានប្រិមិត្តខាងខ្សែ016ខលចូលរួមផងដែរចានេះខ្ញុំក៏សូមលើកតែម្ដងអាឡូជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរមក
ចាលោកពូ
ចាត់ទៅប្រទាំងតាំងទៅ
ចាចាលោកពូមានជាមតិយោបល់ឬក៏ជាសំណួរបែបណាដែរចាលោ
កពូចូលរួមចិញ្ចិយោបល់តិចអានមានចំនួនមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកសង្ស័យករណីដែលនិយាយរៀបរាប់ពីដូណាត្រាំដុល្លារហ្មងហ្នឹងណាច
ា
សម្រាប់ពូពូថាហ្នឹងជាទីតាតកសសៃបានគេថាអ្នកសោកអ្នកសេដូចតពូដូចតអ្នកប្រិយមិត្តចូលមុនអីចឹងអ្នកស្ទូស្រូវស្ទូសេដែរអាហ្នឹងណាច
ា
ពូពូឆ្លាប់ព្រើដែរទីតាហ្នឹងថាដូណាត្រាំគេចង់បាត់តែជាក់ស្ដែងជាក់ស្ដែងចង់ពូចង់ពូតែជាក់ស្ដែងចប់យើងណាធ្វើអញ្ចឹងអត់បានទេអានោះគឺវាថាអត់អ្នកចប់អ្នកទេគួរជាទស្សនៈដោះស្រាយមុខមមយ៉ាងចង់ទួទៅលោកកាលណាដែរបាត់បើចប់យើងអញ្ចឹងស្ថានភាពពីនយោបាយតទួនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងអំណាចប្រមូលផ្ដុំអញ្ចឹងតែលោកដោះស្រាយមិនអីក៏លោកស្ពឹងតើលើចន្ទៈអ្នកដឹកនាំបើពឹងផ្អែកលើឆន្ទៈអ្នកដឹកនាំគឺធ្វើតែអញ្ចឹងគឺធ្វើតែអញ្ចឹងយើងមើលហើយអញ្ចឹងបានតែពេលខ្លះប្រជាពលរដ្ឋគាត់ថាអូយើងខណ្ឌាដៃទៅទី3 1 2បានបណ្ដាពេលគេឆក់អត់ទៅជាប់ពុកជាប់អីសោះយើងអាចឆក់មួយទី1 2ជាប់ពុកហ្នឹងកន្លែងផងនឹងអត់អាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបានពូពូថាកំណត់មុខសញ្ញាឲ្យច្បាស់ចុះស្មានដែរណាបងបងប្អូនទាំងលោកករណីផងថាបើពឹងផ្អែកលើឆន្ទៈគឺអញ្ចឹងតែកឆន្ទៈឆន្ទៈតែកតាមអញ្ចឹងបានគេកំណត់មុខសញ្ញាច្បាស់ថាស្រុកខ្មែរនេះ LDP កំណត់ថាដោយសារអំណាចប្រមូលផ្ដុំដើម្បីលើកជាទស្សនៈដោះស្រាយអំណាចប្រមូលផ្ដុំនោះគឺមានយន្តការទេប៉ុន្តែកន្លែងកន្លែងខ្មែរយើងមានញ៉ះណាមានញ៉ះដល់ពេលវិញទៅអញ្ចឹងបានស្អីតបាយើងមើលរឿងពេលខ្លះទោះជាយើងស្អកទឹកភ្នែកចង់ជួយស្ត្រីដែលតវ៉ារឿងអយុត្តិធម៌អីនៅមុខបារាយពេលសន្តិសុខអីពួកបុកទុកមនុស្សលើកលីសែងអីចោលជាមួយពូមើលសង្វេកណាបើដល់ទោះជាយើងសង្វេកយ៉ាងណាក៏ដោយជាមួយមតិពីច្រើនពីបោះទៅគាំទ្រអញ្ចឹងដល់ទីអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចយើងបានទាំងស្អកទឹកភ្នែកជួយអណត្តកសោជាតិសាសយើងអញ្ចឹងបានពូថាដើម្បីកំណត់មុខសីទស្សនៈដល់ស្រ័យអំណាចមកដុំដើម្បីធ្វើតទួលហ្នឹងអិយបទនយោបាយសំខាន់ណាដើម្បីយូនប្រាប់ធ្វើមិនក៏ដោយឲ្យបានកាត់ពងជារបៀបដឹកនាំដូណាត្រាំឃើញតែប្រាញ់ណាបណ្ដែបន្ទាប់ពីប្រាញ់មកឃើញអត់មានប្រាញ់បានទេបន្ទាប់ពីប្រាញ់មកចឹងមកថាបើសិនជាគាត់ដូចចង់យើងគាត់នៅអត់ចង់ទេដូណាត្រាំណា
បណ្ដ
ែដល់ពេលមានកងតាពីរហ្នឹងគាត់ចាប់ដូណាត្រាំដែរថាផងហ្នឹងចឹងបានទៅផ្លាស់ជាមួយរឿងអយុត្តិធម៌មិនមែនថាគឺចង់ឲ្យបន្តបីតែកូនពុំរីវើសជាមួយដល់ពូកំពុងនិយាយនោះណាប្លុកកំមិនខ្លួនតែកំមិនបានផងយើងបច្ចេកទេសពូនិយាយថាពូកំមិនទៅទទួលខុសត្រូវពីនិយាយពូកន្លែងណាដែរមិនដឹងហើយមកឈ្មោះនឹងមកអាចនឹងបាក់ស្ដាប់លេខពីនេះបានទៀតបើពូនិយាយបើពូព្រះអរុបនោះមើលអាផងហ្នឹងដែរពូថារឿងយុត្តិធម៌ណាអូបារោណាស់មួយទេរដ្ឋាភិបាលពីនានាគឺបានគូបាយយ៉ាងដើម្បីយឺនកូនអង្គការសង្គមស៊ីវិលប៉ុណ្ណឹងមនុស្សជំនាញទាំងទាំងបានជំនាញផងឥឡូវយើងចិត្តលើហើយយើងពិភពឲ្យណានេះនឹងគូយករូបប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងយើងបែបនេះ
ចាចាក៏អរគុណលោកពូដែលលោកពូលោកពូចាចិត្តដែលបានខលចូលរួមដែលលោកពូបានបញ្ចេញមតិយោបល់ខ្លះខ្លះទាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពជាតបតៃក៏ដូចជាឆ្លោះបញ្ចាំងពីលទ្ធិជាតបតៃរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាយើងនេះលោកពូក៏មានជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីយើងមួយផងដែរលោកពូក៏បានសួរថាដើម្បីតាមមានយន្តការអ្វីខ្លះដើម្បីដោះស្រាយអំណាចប្រមូលផ្ដុំនេះនាងខ្ញុំក៏សូមជូនសំណួរនេះថាទៅខាងលោកស្រីចក្រសភាវិញចា
ចាអរគុណ
ចា
អរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែរបានចូលរួម
ក្នុងការលើកជាមតិយោបល់ហើយនឹងជាសំណួរប្រកាន់យើងខ្ញុំដែរចាក្នុងហ្នឹងតាមអ្វីដែលខ្ញុំយល់គឺតាមពិតលោកចៅចិត្តបានផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយផងដែរដែលលោកបានលើកពីការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានជាឥរិយាបថរបស់អ្នកដឹកនាំនឹងត្រូវធ្វើម៉េចប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍នីតិរដ្ឋនឹងហើយសំខាន់ផុតអ្វីដែលខ្ញុំយល់ហើយនឹងយល់ស្របជាមួយលោកគូចៅចិត្តខាងដើមនេះគឺការដែលយើងមានស្ថាប័នរឹងមាំឬក៏ការប្រកាន់នៅគោលការណ៍នីតិរដ្ឋរបស់ប្រទេសនីមួយៗគឺចាំបាច់មែនតើយើងមើលដោយសារយើងទៅចែកហើយយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងករណីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងឃើញនៅការបោះឆ្នោតចុងក្រោយហើយដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអាមេរិកគេកម្រមានដែលគេថាអ្នកដែលនៅកាន់អំណាចហ្នឹងនៅក្រាញហើយមិនចង់តហើយមានការតវ៉ារឿងការបោះឆ្នោតហ្នឹងយើងមើលទៅគឺក៏ក្រៅពេញមកពិភពលោកមកចាហើយប៉ុន្តែទោះបីមានការនៅតវ៉ាឬក៏ការដូចថាមិនចង់ចុះពីតំណែងយ៉ាងណាក៏ដោយចុងក្រោយគឺនៅតែប្រព័ន្ធច្បាប់ហើយនឹងស្ថាប័នរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺច្បាស់លាស់ហើយគេរឹងមាំមែនទែនហើយនេះជាអ្វីដែលយើងគិតដែលជាដំណោះស្រាយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដូចគ្នាហើយខ្ញុំគិតថាសូម្បីតែនៅក្នុងអាស៊ីដូចខ្ញុំធ្លាប់បានទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំក៏បានសិក្សានៅគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសជប៉ុនរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយរបស់ប្រទេសជប៉ុនខ្លះដែរប្រទេសជប៉ុនបើយើងមើលពីប្រវត្តិសាស្ត្រគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីច្រើនណាពេលខ្លះនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លះគាត់នៅមិនបានអឺម៉ាន់ខែផងតិចទៅចុះពីតំណែងបន្តប៉ុន្តែសួរថាតើជប៉ុនមានបញ្ហាអីនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសទាំងមូលគឺអត់ទេព្រោះហេតុអីព្រោះគេមានការចងនៅរចនាសម្ព័ន្ធពីថ្នាក់ក្រោមជាតិទៅដល់ថ្នាក់ជាតិនឹងគឺច្បាស់លាស់មិនមានការប៉ះទង្គិចដោយការដែលគ្រាន់តែមានការផ្លាស់ប្ដូរក្បាលម៉ាស៊ីនខាងលើគឺអត់ទេយ៉ាងអញ្ចឹងមានជាមេរៀនដែរប្រទេសកម្ពុជាយើងគួរសិក្សាហើយរៀបចំនៅរចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលលើកកម្ពស់ដល់ស្ថាប័នទាំងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិស្ថាប័នតុលាការនឹងអង្គគាត់រងមាំច្បាស់លាស់មិនអាចគ្រាន់តែថាអំណាចទាំងអស់សម្បីក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមានចែងថាអំពីការបែងចែកអំណាចអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិហើយអំណាចតុលាការនឹងត្រូវតែជាអំណាចមួយបែងចែកគ្នាឲ្យដាច់ហើយដោយឯករាជ្យប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងវាហាក់ដូចជាមានការពលិញប្រឡំហើយដែលអំណាចទាំងអស់នឹងវាហាក់ដូចជាប្រមូលដុំតែនៅលើអំណាចនីតិប្រតិបត្តិកន្លែងនេះហើយគឺជាចំណោទដែលខ្ញុំគិតថារាល់ការកែតម្រង់អ្វីក៏ដោយហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏លោកមកទៅជាច្រើនហាងចង់ឲ្យមានការកែតម្រង់កខឬក៏វិស័យនេះវិស័យនោះខ្ញុំយល់ថាការកែតម្រង់មួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចកសាងស្ថាប័ននឹងឲ្យគាត់រឹងមាំឲ្យគាត់មានការចូលរួមសម្រាប់ចិត្តទៅច្បាស់លាស់ហើយដោយឯករាជ្យមិនអាស្រ័យទៅលើក្រន់តែតួអង្គឧទាហរណ៍ដូចថាអ្វីក៏ដោយត្រូវតែចាំតើតើតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំមើលទៅទោះបីយើងធ្វើកិច្ចការនឹងទៅមុខទៀតប៉ុន្មានសតវត្សទៀតឧបហេតុជាលំបាកដែរចា៎អញ្ចឹងជាយោបល់របស់ខ្ញុំគឺដំណោះស្រាយប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចមានកំណត់ឯតម្រង់បែបជារដ្ឋសម្ព័ន្ធត្រូវកសាងស្ថាប័នមួយដែលរឹងមាំហើយត្រូវធានាដល់ការបែងចែកអំណាចមួយដែលគិតប្រកបនឹងគួរជាការព្រមប្រឡំនឹងបច្ចុប្បន្នទេចា
៎ចា៎ចាអរគុណដល់លោកស្រីសុភាពដែលលោកស្រីបានឆ្លើយតបទៅខាងលោកពូចៅចិត្តដែលបានខលមកពីខាងស្ទឹងត្រែងនៅពេលនេះក៏មានប្រិមិត្តយើងខាងខ្សែ016ខលចូលរួមទៀតហើយចានេះខ្ញុំក៏សូមលើកទូរស័ព្ទតែម្ដងចាអាឡូជំរាបសួរអ
ាឡូជំរាបសួរបងស្រី
ចាបងសូមបងមានឈ្មោះអ្វីហើយខលមកខាងណាដែរចា
មកពីព្រៃឡូខ្សែសំហឿន
ចា
ជំរាបដាក់ពូនទៅចិត្តដាច
់ចា
ចាលោកគណៈអង្គការកត្តារឹងព្រៃអង្គត្រីអេតកដាមកអង្គត្រីខ្ញុំទឹកស្គាល់បកប្រាយហើយណាវងចៅចិត្តឯងព្រោះបានតែជនការ8ចំណុចខ្ញុំក៏ធ្វើបានដែរហើយក៏វងចៅចិត្តឯងធ្វើបានអាយុនការ8ចំណុចក៏អត់ខ្ញុំធ្វើបានដែរមិនអាហ្នឹងអំណាចប្រមូលប្រដំមិនប្រមូលដល់មិនដឹងឯងត្រាប់ចែកអាចឯងឆ្អិនឯងខ្លោចទៀតប៉ុន្តែខ្លោចការនៅក្នុងចិត្តទេណាថាខ្ញុំមានធัวសម្រាប់ជាបាល់មានសពមានតាមទឹកជាបាដើម្បីគ្រប់ពលរដ្ឋខ្លួនកំហងបាននឹងអញ្ចឹងនឹងឲ្យនីតិបញ្ញត្តិអំណាចរដ្ឋសភានីតិបត្តិនយោបាយត្រីហើយ ឯអំណាចឯករាជ្យទៅលោកការទៅខ្មែរយើងឯករាជ្យឯនៅនឹងរាល់អាហ្នឹងណាក៏ព្រមចែកចិត្តណាខ្ញុំកាន់តែសុខទេឲ្យជួលណានឹងប៉ុណ្ណឹងបានណាកូនទៅចិត្តអាចទៅជួយជួយទៅព្រៃវែងសុខជម្រាបលាបងថ្ងៃណាសុខសប្បាយបាទ
ចាចាអរគុណលោកពូដែលលោកពូខលមកពីខាងព្រៃវែងលោកពូមិនមានជាសំណួរទេតែលោកពូក៏មានការលើកឡើងពីទស្សនៈក៏ដូចជាមតិយោបល់ខ្លះខ្លះសម្រាប់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងព្រឹកនេះដោយសារតែពេលវេលាខ្លីនេះខ្ញុំក៏ចង់ដឹងពីខាងលោកករណាចុងក្រោយចាថាតើភាគីរដ្ឋហ្នឹងគួរតែក៏កែលម្អបែបណាខ្លះដើម្បីឲ្យការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សយើងហ្នឹងមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញចា
បាទអរគុណច្រើនក្នុងការរឿងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនតែផ្ដោតទៅលើតែភាគីរដ្ឋទេភាគីរដ្ឋទី1ហ្នឹងគឺការកែប្រែអិរិយាបថរបស់ខ្លួនគុំមានន័យថាគុំចេះតែមានការការពារដោយលោកស្រីចកសុភាបានលើកឡើងអញ្ចឹងត្រូវចេះទទួលស្គាល់ការពិតហើយធ្វើការកែប្រែហើយនឹងបញ្ឈប់នៅការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងដែលថាខ្ញុំលើកឡើងអំពីការចេះតែយើងមានការប្តេជ្ញាផ្ដួលទៅលើឆន្ទៈរបស់អ្នកនយោបាយចំពោះខ្ញុំអត់ឲ្យតម្លៃអ្នកនយោបាយអញ្ចឹងទេការលើកឡើងដែលលោកចាស់ចាត់បានលើកឡើងហ្នឹងហាក់ដូចជាអត់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខាងដើមទេគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាភាគីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ដោយលោកស្រីចកសុភាបានលើកហើយពាក់ព័ន្ធក្រៅពីខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺតួអង្គផ្សេងទៀតគឺជាសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋដែលផងដែរគឺខ្ញុំចូលរួមធ្វើនយោបាយប៉ុន្តែយើងអត់ធ្វើនយោបាយក្នុងន័យទៅរកអំណាចដោយគណៈបកនយោបាយទេគឺយើងចងក្រងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីធ្វើការពន្យល់អប់រំអំពីសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់យល់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់គាត់តើគាត់បាននឹងចូលរួមដើម្បីម៉េចនៅក្នុងសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាទៅលើសង្គមដូចជាការមិនមានឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការមិនមានឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិឬក៏នីតិប្រតិបត្តិអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការរួមចំណែកទាំងអស់គ្នារួមទាំងលោកចៅចិត្តដែលជាពលរដ្ឋនឹងផងដែរហើយនឹងគណៈបកនយោបាយហ្នឹងថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានអំណាចទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំដោយមិនមានការឯករាជ្យគឺយើងត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាទាំងពលរដ្ឋទាំងគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញភាពអយុត្តិធម៌សង្គមដែលតឡាការធ្វើមិនបានត្រឹមត្រូវយើងត្រូវហ៊ានចេញមុខប្រតិកម្មដោយទួយ៉ាងខាងសង្គមស៊ីវិលយើងតែងតែប្រតិកម្មតាមរយៈទស្សនៈរបស់យើងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍នានាដើម្បីឲ្យសាធារណជនបានដឹងនៅអ្វីដែលជាការមិនពេញចិត្តរបស់យើងហើយសូមឲ្យមានការកែប្រែហើយខ្ញុំសូមមានការចូលរួមប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងស្ថានភាពទាំងអស់នេះដែលរហូតដល់មានចំណាត់ការពីថ្នាក់កម្រិតអន្តរជាតិហ្នឹងគឺមានន័យថារដ្ឋាភិបាលគាត់អត់មានការកែប្រែទេអញ្ចឹងមានតែយើងឃើញហើយមានសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមមានវិធានការមកហើយប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបហ្នឹងយើងគួរតែមានការចូលរួមឲ្យសកម្មជាងនឹងជៀសវាងយើងចេះតែចូលរួមទៅលើបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពភ្លើតភ្លើននៅក្នុងសង្គមនឹងខ្លាំងពេកយើងត្រូវតាមដានអំពីស្ថានភាពសង្គមនយោបាយហើយនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងហើយយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គមជាតិរបស់យើងហ្នឹងកសាងសង្គមជាតិរបស់យើងហ្នឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចរស់នៅក្នុងភាពសុខដុមរមនាហើយមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដោយយើងមិនពឹងផ្អែកទៅលើក្រុមណាមួយផ្នែកណាមួយទេគឺយើងចូលរួមឲ្យបានគ្រប់គ្នាដើម្បីប្រយោជន៍នៅប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់គ្នានឹងឯងបាទ
ចាចាអរគុណដល់លោកករណាដែលលោកបានបង្ហាញយ៉ាងច្រើនតទៅទៅនឹងទូអង្គភិគីរដ្ឋតាតើធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យស្ថានភាពការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីនឹងខ្ញុំក៏សូមអនុសាសន៍ខ្លីៗចុងក្រោយពីខាងលោកករណាមុនចា
បាទដូចខ្ញុំបានលើកខាងដើមអញ្ចឹងយើងទទួលរងការលើកឡើងជាច្រើនអំពីស្ថានភាពការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សហើយស្ថានភាពធ្លាក់ចុះនៃការរំលោភទៅលើគោលការណ៍លទ្ធិជាតិតៃទាំងថ្នាក់ជាតិទៅលើអានឹងកម្រិតអន្តរជាតិអីទាំងអស់ហ្នឹងយើងគួរតែមានការពិនិត្យនិងកែប្រែឡើងវិញហើយខ្ញុំក៏សូមតែអំពាវនាវគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែរទាំងស្ថាប័នអន្តរជាតិដែរទាំងស្ថាប័នជាតិដែរគួរតែធ្វើយ៉ាងណាគិតគូរយកទៅតម្កល់នៅ ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ជាតិយើងជាធំនឹងឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើយ៉ាងណាតម្រង់ទិសកម្ពុជាឲ្យវិលទៅរកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះឡើងវិញហើយតួអង្គនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងក៏គួរតែចាប់ផ្ដើមគិតឡើងវិញដែរកុំចេះតែមានការច្រានចោលអំពីការលើកឡើងពីមតិជាតិនិងអន្តរជាតិព្រោះការលើកឡើងទាំងអស់នេះมันមានផលចំណេញទេទោះបីថាពេលនេះมันមានអ្វីដែលនឹងអាចប្រឈមកើតឡើងតែយើងមានការព្រួយបារម្ភទៅអនាគតបើសិនជាយើងនៅតែបន្តរក្សានូវភាពមានអ្នកដោយអត់ទទួលយកនៅការលើកឡើងនឹងអនុន័យអនុសាសន៍ទាំងអស់នោះអញ្ចឹងភាពប្រឈមទាំងអស់នោះនឹងអាចជះឥទ្ធិពលមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋកាលណាប្រជាពលរដ្ឋគ្លោកមានបញ្ហាជួបការលំបាកច្រើនក៏ជាការប៉ះពាល់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលមិនខានទេអញ្ចឹងគួរតែមានការរកដំណោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នឹងឲ្យបានឆាប់ឆាប់ដើម្បីកុំឲ្យមានស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងបន្តទៀតបាទ
ចាអរគុណដល់លោកករណាងាកមកវិញយើងខ្ញុំក៏សូមអនុសាសន៍ខ្លីៗចុងក្រោយពីខាងលោកស្រីសុភាពវិញចា
អរគុណហើយខ្លីទេខ្ញុំគិតថាទូអង្គទីទូរូបសម្រាប់រដ្ឋគឺសូមឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចចូលរួមក្នុងការគោរពការពារហើយបំពេញទៅលើកតាបកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងនឹងការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រសើរផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហើយដូចយើងបានបញ្ញានៅក្នុងយន្តការអន្តរជាតិនេះយ៉ាងហើយជាពិសេសគឺការឆ្លើយតបនឹងអន្តរជាតិដែលបានផ្ដល់ជូននៅក្នុងយន្តការ VPR ជំទី3នេះចា៎ហើយសម្រាប់ពលរដ្ឋយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចូលរួមក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងដែលមានជាធម្មតាហើយការចូលរួមនេះគឺចាប់ដើមតាមរយៈការស្វែងយល់អំពីសិទ្ធិរបស់យើងទូទៅខ្លះយើងក្នុងការស្វែងជ្រាវរបស់យើងនឹងមើលឃើញថាពេលខ្លះពលរដ្ឋគាត់អត់យល់ថាកិច្ចការងារមួយចំនួននេះគឺជាសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ទៅទៀតចា៎អញ្ចឹងការចាប់ដើមស្វែងយល់អំពីសិទ្ធិដើម្បីធ្វើឲ្យយើងអាចចូលរួមក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិដែលពេញលេញហើយប្រកបដោយសុខឆន្ទៈចា៎បានថាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចក្នុងចេតនាមួយចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រសើរដែរមែនថាយើងប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងទៅក្នុងចេតនាអីផ្សេងហើយយើងមិនដូចថាគោរពនៅគោលការណ៍គេហៅថាការទទួលខុសត្រូវអីហ្នឹងគឺអត់ដែរចា៎អញ្ចឹងសូមឲ្យយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាទាំងរដ្ឋហើយនិងពលរដ្ឋដើម្បីយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមាននៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សមួយដែលប្រសើរហើយដើម្បីការអភិវឌ្ឍមួយប្រកបដោយចេរភាពចា៎សូមអរគុណ
ចាអរគុណដល់លោកស្រីចក្រសុភាព្រមទាំងលោកករណាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ចូលរួមកម្មវិធីព្រឹកនេះហើយកម្មវិធីយើងព្រឹកនេះក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមការងារសូមខន្តីអភ័យទោសនៅរាល់កំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយនៅពេលនេះនាងខ្ញុំព្រមទាំងវាគ្មិនក៏ដូចជាក្រុមការងារក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា